ที่หนึ่งนี่ก็จะเป็นทอดกฐินละกฐินสามัคคีซึ่งกับปีนี้คณะลูกศิษย์ในหลายแห่งก็ในหลายฝ่ายก็รวมกันในการทอดกฐินสามัคคีมาจากประเทศมาเลเซียและคณะลูกศิษย์ที่อยู่ในเมืองไทยซึ่งมีความศรัทธาเริ่มใสในองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมปัจจ้าพระสังฆเจ้าซึ่งตนบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระรับผ้ากฐินได้นี้ก็มีสาเหตุมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลเกิดขึ้นเพราะความศรัทธาเริ่มใสของพระภิกษุชาวเมืองปาวานคร30รูปซึ่งมีอินทรีย์แก่กล้ามีศรัทธาเริ่มใสในพุทธเจ้าในพระธรรมอย่างสูงอย่างมากทีเดียวเดินทางมาไกลก็เดินทางมาด้วยเท้าระยะเวลาหลายร้อยกิโลพยายามที่จะเดินทางมาให้ทันเข้าจำพรรษาที่วัดพระเชตวันมหาวิหารซึ่งสมเด็จพระศาสดาจารย์ของเราได้ประทับจำพรรษาที่นั่นแต่เนื่องด้วยระยะเวลาก็น้อยระยะทางก็ไกลมาถึงเมืองสาเกตก็ถึงวันที่จะภิกษุต้องจำพรรษาพอดีซึ่งห่างจากพระเชตวันประมาณ80กิโลก็เดินทางมาไม่ทันทั้ง30รูปก็ได้จำพรรษาที่เมืองสาเกตเมืองสาเกตนี้ก็เป็นเมืองที่พระแม่วิสาขาได้สร้างวัดอุปารามอยู่ที่นั่นอุปารามถวายองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ทั้ง30รูปนี้มีบารมีสูงมากแล้วในภาษาต่างองค์ต่างก็เร่งปฏิบัติภาวนาทำความเพียรเพื่อที่จะได้บรรลุซึ่งเป็นความเป็นพระอรหันต์แต่ก็ยังติดขัดอยู่ยังไม่เกิดปัญญาไม่สามารถบรรลุพระอรหันต์ได้เมื่อออกพรรษามาแล้วนะก็เรียกเดินทางกันมาเฝ้าพระพุทธเจ้าณพระเชตวันนี่เรียกว่าอาหารบริโภคทั้งหลายที่เมืองสาเกตให้ก็มีมากมายแต่อาหารใจนะที่จะเกิดขึ้นกับท่านที่ท่านต้องการบรรลุเป็นพระอรหันต์นั้นมันยังขาดอยู่มีเต็มแล้วเกือบจะเต็มแล้วล่ะแต่ก็ยังขาดอยู่ไม่มากก็เรียบเดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าณพระเชตวันมหาวิหารเมื่อมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ทรงได้ฟังธรรมะพระเจ้าก็ได้ทรงเทศนาสั่งสอนทั้ง30รูปมีศรัทธามีบารมีทั้งหมดแล้วเต็มองค์สมเด็จพระทศพลญาณก็สามารถอย่างรู้ได้ว่าจะเทศสอนเรื่องอะไรองค์พระจอมไตรโลกนาถนั้นก็ตรัสสอนทั้ง30รูปก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในทั้งหมดนี่ท่านนึกว่าตั้งใจอย่างสูงอย่างแรงกล้าเพราะว่าใกล้จะสำเร็จแล้วแต่ว่ามันยังติดขัดจึงเลยรีบเดินทางมาแล้วท่านก็อยู่ตามป่าตามเขากันมาผ้าจีวรก็ดีผ้าสบงก็ดีก็มีลักษณะที่เก่าค้ำค่าท่านก็ไม่ได้สนใจในเรื่องปัจจัยเครื่องอาศัยคือผ้าจีวรมุ่งปฏิบัติกัน องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตามีพระมหากรุณาธิคุณมองไปด้วยความกว้างขวางของพระภิกษุทั้งหลายว่าเมื่อจำพรรษาแล้วจีวรก็เก่าลูกของเราจะใช้อะไรก็ควรที่จะให้ลูกของเรานี้ได้มีโอกาสได้รับอานิสงส์แห่งการอยู่ร่วมกันคือสามัคคีธรรมของพระภิกษุที่ให้อยู่ห้ารูปมีความสามัคคีกันมีปรองดองกันอยู่ในธรรมะหรือพระในพระวินัยให้มีโอกาสให้ทายกทายิกาก็มีโอกาสได้ทำบุญถวายผ้ากฐินกับพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาในอาวาสทั้งห้ารูปทั้งห้ารูปนี้ก็เลือกรูปใดรูปหนึ่งนั้นน่ะให้เป็นผู้ที่มีโอกาสได้รับผ้ากฐินนั้นได้คือประกาศให้ศรัทธาญาติโยมรู้ว่าณภาวัดนี้ภาวัดนั้นอยู่จำพรรษาถึงห้ารูปแล้วก็มีความสามัคคีกันมีความสามารถในการที่จะทำผ้ากฐินคือการกะผ้าตัดผ้าเย็บผ้าย้อมผ้าได้การย้อมผ้าก็ไม่ใช่ใช้สีอย่างในปัจจุบันทั้งที่วัดทั้งหลายทำกันมาก็ต้องไปใช้แก่นขนุนแก่นของยางไม้มาเคี่ยวมาเคี่ยวองค์เดียวก็ไม่ได้ก็ต้องใช้ช่วยกันหลายองค์ต้องเตรียมฟืนเคี่ยวแก่นขนุนให้มันมีเป็นน้ำแก่นที่ข้นอาจจะใช้เวลาทั้ง3วัน3คืนต้องจะทำสำเร็จได้นั้นต้องมีความชำนาญในการที่จะมากะผ้าตัดผ้าเย็บผ้าซึ่งส่วนใหญ่ของเราคงจะทราบว่าเป็นงานของสุภาพสตรีแต่ว่าพระในสมัยพุทธกาลในสมัยนี้ก็สามารถทำได้แต่ในสมัยพุทธกาลนั้นก็จะเป็นผ้าสะดึงนะเป็นไม้สะดึงมาแล้วก็ใช้มือนี้เย็บผ้าเพราะสมัยนั้นยังไม่มีเครื่องจักรสมัยนี้ก็ง่ายขึ้นก็ยังมีเครื่องจักรยิ่งถ้าสอยผ้าใช้มือแล้วก็ยิ่งจะใช้ระยะเวลานานแต่ต่างองค์ต่างช่วยกันแล้วก็ต้องให้เสร็จภายในก่อนรุ่งอรุณด้วยจะได้ทำพิธีกรรมที่จะมอบผ้าให้กับพระเถระหรือพระที่มีผ้าที่มีความเก่าข้ามค่านั้นได้ใส่บริโภคด้วยความภูมิใจว่าเราอย่างน้อยทั้งห้ารูปมีความสามัคคีกันแม้ว่าอยู่ด้วยกันมีความกระทบกระทั่งกันแต่ความขันติความอดทนความอดกั้นต้องมีอย่างสูงไม่ทะเลาะวิวาทถึงขั้นที่จะต้องย้ายจากสถานที่ที่จำพรรษาที่วัดนั้นไปอยู่ที่วัดอื่นอย่างนั้นก็ยังรับพระกฐินไม่ได้ในพระองค์ทรงบัญญัติเช่นนี้นะพระสงฆ์เองเมื่ออยู่รวมกันมีอารมณ์ขึ้นมามีอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาแล้วก็ยับยั้งชั่งใจมีสติได้สำหรับพระที่เป็นปุถุชนส่วนพระที่เป็นกัลยาณชนชนที่จิตใจงามก็มีศีลมีข้อวัดที่ดีวัดก็อยู่ด้วยกันผาสุกสามัคคีปองดองมีแต่ความเสียสละมีแต่ความศรัทธาทำข้อวัดปฏิบัติทำวัดเช้าทำวัดเย็นทำกิจวัตรหน้าที่ช่วยเหลือในกิจการงานของวัดได้ดีเช่นนี้ก็เรียกว่าเป็นกัลยาณชนพระนั้นก็เรียกว่ามีจิตใจที่งามเมื่อมีจิตใจงามอย่างนั้นก็เรียกว่าง่ายในการเป็นอยู่ในการเป็นอยู่ร่วมกันไม่มีปัญหาแม้กระทบกระทั่งกันบ้างแต่ก็พิจารณาว่าสิ่งทั้งหลายนี่มันก็เป็นของชั่วคราวลมหายใจเราเข้าลมหายใจเราออก สิ่งที่กระทบกระทั่งนั้นก็ไม่มีแล้วมีแต่สัญญาความจำเราก็เชื่อถือไม่ได้สัญญาความจำก็เป็นสัญญาถ้าเราไม่ยึดถือก็ปล่อยไปก็ไม่มีอะไรเพื่อกระจายของเราก็ว่างทำใจของเราให้ว่างได้เป็นชั่วขณะก็เรียกว่าเป็นตทังคนิพพานตรงนี้สำคัญเป็นการปฏิบัติตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกตั้งบทบาทรู้ธรรมดมด้วยใจถ้าเราใจทำใจของเราให้ว่างได้สักชั่วขณะหนึ่งเห็นได้ว่าเสียงนั้นแม้จะเป็นเสียงคนที่ชมก็ดีเสียงคนที่นินทาว่าร้ายก็ดีเสียงนั้นมาแป๊บเดียวก็ดับไปลมนั้นก็หายไปไม่มีไม่ได้อยู่นานสิ่งที่เราจำก็จำได้ว่าเราได้ยินอย่างนั้นคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนั้นชมเราอย่างนั้นถ้าเราไม่ไปยึดถือในสัญญาอารมณ์นี้ที่เป็นอดีตที่มาปรุงแต่งมันก็ไม่มีอะไรเราเห็นว่าใจของเรามันก็ว่างๆใจของเรามันก็เป็นใจที่ใสบริสุทธิ์มันกับน้ำที่ก็เอาสีเขียวสีขาวสีแดงใส่ไปน้ำก็เปลี่ยนไปตามสีนั้นถ้าเราแยกสีทั้งหลายออกไปน้ำก็ใสเหมือนเดิมสะอาดเหมือนเดิมใจของเราก็เป็นอย่างนั้นเกิดความโลภขึ้นมามันก็เกิดความขุ่นมัวแล้วจะตัวความโลภนี้มันจะมีโทษน้อยก็จริงตัวโลภะตัวราคะแต่มันดับได้ยากเหมือนกันส่วนไฟที่ว่าเป็นไฟโมหะเหมือนไฟที่เขาสุมก่อนนะเอาไม้ไปสุมก่อนเผาถ่านมันก็ร้อนระอุอยู่ข้างในเรียกว่ามันก็มีโทษมากแล้วก็มันก็ดับได้ยากเรียกว่าไฟโมหะยิ่งเดี๋ยวนี้เห็นไหมว่าไฟโมหะนั้นน่ะในประเทศเพื่อนบ้านต่างๆเผากอดไม้ที่ลึกลงไปถึง4เมตรถึง10เมตรลึกลงไปใต้ดินจำนวนมากมายมหาศาลควันไฟมันก็ลอยขึ้นมาปกคลุมทั่วประเทศแล้วก็ลอยมาข้ามมาประเทศใกล้เคียงประเทศสิงคโปร์ประเทศมาเลเซียประเทศไทยก็โดนควันของโมหะของไม้ล่องลอยมามันก็ดับได้ยากก็ว่าสึนามิมาแล้วก็ยังดับไม่ได้เลยเพราะมันอยู่ลึกมากโมหะและจิตใจของคนก็เป็นอย่างนั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วนะมันก็มีโทษมากทีเดียวกว่าจะดับได้ก็ต้องใช้สติปัญญาอย่างมากตัวราคะนั้นมีโทษน้อยแต่ดับยากแต่โมหะนั้นมีโทษมากแล้วก็ดับยากส่วนใจที่มีโทสะเป็นยังไงท่านว่าเกิดเร็วมากนะเกิดเร็วมีโทษมากเหมือนกันแต่ว่ามันดับเร็วเหมือนกับไฟที่ไหม้ฟางแป๊บเดียวรวดเร็วก็ไหม้ไปหมดแล้วแต่มันมีโทษมากมายมหาศาลทีเดียวสำหรับคนที่มีโทสะตัวราคะโทสะโมหะนี้จึงเป็นรากเหง้าของอกุศลมูลของบาปทั้งหลายนั่นเองเมื่อพระท่านอยู่จำพรรษาด้วยกันต่างคนต่างก็มีตัวราคะโทสะโมหะหรือโลภะโทสะโมหะมาแล้วก็ตามแต่เมื่อมาอยู่กันแล้วก็เรามีศีลอยู่รวมกันด้วยศีลนะแม้จะมีความโลภความโกรธความหลงอยู่แต่หลวงพ่อชานั้นน่ะซึ่งเป็นครูอาจารย์ของพวกเราก็สอนให้เราอดทนอดกั้นเอาไว้เพราะอะไรเพราะเราเป็นพระโดยสมมุติเราถือศีล227ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อย่างน้อยเราก็เป็นพระนะสมมุติที่เป็นพระขึ้นมาแล้วยังไม่ได้เป็นพระจริงๆแต่เรามีความอดทนอดกั้นก็เรียกว่าเป็นพระที่มีความอดทนถ้าเราทำข้อวัดได้ทั้งหมดเราก็เลยว่าเป็นพระที่ตั้งใจมีศรัทธามีความเสียสละพยายามเจริญสมาธิเพราะสมาธิความตั้งใจมั่นนี้มันจะควบคุมความโลภ ความโกรธความหลงเอาไว้ได้ชั่วคราวโรคโกรธหลงนั้นมันจะออกไปจากจิตใจนะใจของเรามันจะสงบนิ่งใจของเรามันจะว่างได้ชั่วคราวเราเห็นได้ว่าใจของเรามันปลอดโปร่งดีมากกายเบาจิตเบาโดยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอารมณ์จนจิตสงบนิ่งไม่รู้สึกว่ามีลมหายใจแล้วกายเบาจิตเบาแล้วเราจะยกธรรมะข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาพิจารณาและใจของเราก็สงบนิ่งลงไปได้ก็เรียกว่าการพิจารณาเข้าสู่ในความสงบทั้งสองวิธีนี้นะเราชำนาญวิธีไหนเราก็ทำวิธีนั้นแต่การพิจารณาแล้วต้องพิจารณาให้จิตสงบถ้าพิจารณาแล้วจิตฟุ้งซ่านไปอันนั้นก็เรียกว่าใช่ไม่ได้เราต้องกลับมารู้ลมหายใจเข้าออกมาตั้งฐานสติของเราให้มันมีความมั่นคงเหมือนเราที่จะทำสงครามเราก็จะต้องตั้งฐานทัพของเราให้มีความมั่นคงเหมือนกันการที่เราจะทำสงครามกับกิเลสเราก็ต้องตั้งฐานเหมือนกันก็คือฐานก็คือกายเวทนาจิตธรรมเมื่อเราทำได้อย่างนี้การเจริญก้าวหน้าของใจก็จะมีสติปัญญายับยั้งความโลภความโกรธความหลงได้เพราะมองดูแล้วว่าโลภโกรธหลงนี้มันเป็นอันตรายเราจะโลภโกรธหลงไปทำไมเมื่อตัวเราก็แก่ก็เจ็บก็ตายเกิดมาเราก็แพ้อยู่แล้วทุกคนก็แพ้เหมือนกันไม่มีใครชนะจะเอาชนะกันไปทำไมคนเราไม่ยอมแพ้ก็เลยเกิดทิฏฐิเกิดมานะขึ้นมาก็เกิดความวุ่นวายขึ้นนี่เป็นอย่างนี้แม้พระที่เราอยู่รวมกันก็มาสามัคคีกันความสามัคคีนี้นะจะนำซึ่งความสุขมาให้สามัคคีของหมู่สงฆ์ก็จะนำความสุขความศรัทธาเอามาให้แก่ตัวเราแล้วก็คณะสงฆ์ประกอบกับญาติโยมทั้งหลายก็จะมีศรัทธามีความเลื่อมใสก็จะน้อมเอาผ้ามาสักหนึ่งผืนนะมาร่วมในผ้ากฐินต่างคนต่างมาต่างคนต่างมีน้ำใจต่างคนต่างมีความตั้งใจกันไว้แล้วว่าวันที่ทอดกฐินที่วัดมาบจันทร์นี้ก็จะมารวมกันมาตั้งใจเป็นสามัคคีกันไม่ใช่ว่าคนนั้นเป็นเจ้าภาพใหญ่คนนี้เป็นเจ้าภาพน้อยคนเป็นเจ้าภาพน้อยใหญ่ถึงแม้จะทำบุญมากทำบุญน้อยก็ตามแต่มาด้วยน้ำใจน้ำใจที่มีศรัทธามีความเลื่อมใสอันนี้แหละมันสำคัญมากที่สุดทีเดียวพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทำมาก่อนมีเสื้อผ้าเก่าๆมีผ้าสบายเพียงผืนเดียวภรรยาก็เป็นพราหมณ์พระองค์ก็เป็นพราหมณ์ถ้าออกไปนอกบ้านจะต้องมีสบายแสดงฐานะของความเป็นพราหมณ์ถ้าไม่มีเขาก็เรียกว่าต่ำกว่าชั้นของพราหมณ์ซึ่งเราก็เข้าใจกันแล้วว่าชนชั้นวรรณะของพราหมณ์นะของแพทย์ของสูตรของกษัตริย์นี้นับถือกันอย่างจริงจังยึดถือกันอย่างมากแต่องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีศรัทธามากอยากจะร่วมทอดผ้ากฐินด้วยแต่ว่ามีความจนเหลือเกินนี่พระองค์เป็นบรมโพธิสัตว์นะแต่ชาตินั้นพระองค์ก็ยังจนมากแต่ว่าจนนั้นมันจนข้างนอกอาหารที่จะบริโภคก็ไม่ค่อยมีก็เป็นอาหารข้างนอกแต่อาหารจิตใจของพระองค์นั้นเต็มเปี่ยมมากทีเดียวเมื่ออยากจะร่วมทอดผ้ากฐินก็มีแต่ผ้าเก่าๆทำยังไงเอาไปแลกมาได้เข็มสักเล่มเดียวเท่านั้นเองแต่คิดดูสิว่าเป็นความอัศจรรย์ไหมผ้ากฐินที่มาทอดกันในวันนั้นถวายองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนเข็มสักเล่มหนึ่งไม่มีปรากฏว่าไม่มีเลยนะไม่รู้อันตรธานหายไปไหนแก่ด้วยบารมีของพระจอมไตรนั่นเองก็มีเข็มของพระองค์นั่นแหละถึงจะทำให้การทำเย็บผ้ากฐินนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้แต่ก็พระองค์ก็ตัดสินใจอยู่นานทีเดียวตอนบรรพบริษัทเพราะว่าทำยังไงถวายผ้าไปแล้วเราก็ไม่มีฐานะของความเป็นพราหมณ์อีกแต่ความศรัทธาความอิ่มความเพิ่มปิติใจ ขององค์บรมบริษัทนั้นประมาณไม่ได้ก็ได้ถวายผ้ากฐินต่อพระพุทธเจ้าไปอานิสงส์อันยิ่งใหญ่นะพระองค์ในชาตินั้นก็มีทรัพย์สินเงินทองมากมายมหาศาลตายไปแล้วก็ไปเป็นจุไปจุตินะอยู่ในสวรรค์อยู่ในเทวโลกพรหมโลกนู่นน่ะนี่พระองค์ก็ทำมาแล้วเสียสละมาแล้วพระองค์ตัดเช่นนี้จึงตัดให้พวกญาติโยมศรัทธาทั้งหลายนั้นมีโอกาสได้ร่วมถวายผ้ากฐินถวายบริวารของผ้ากฐินขึ้นมานะอันนี้พระจะมีอานิสงส์มากแล้วก็มีระยะเวลาเพียง1เดือนเท่านั้นไม่ได้ถวายกันได้ทั้งปีแล้วก็ถวายได้ครั้งเดียวในวัดหนึ่งรับผ้ากฐินได้ครั้งเดียวนับ2ครั้งไม่ได้ผิดพระวินัยทีเดียวเป็นความโลภอย่างมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นการที่มีความสามัคคีญาณกันเกิดขึ้นนี้มีประโยชน์ทั้งในการปฏิบัติหน้าที่การงานของญาติโยมทั้งหลายตลอดจนอยู่ในครอบครัวมีความสามัคคีปองดองไปในเดียวกันนะปฏิบัติตามข้อวัดของพระเราก็ยิ่งจะมีความสุขความสงบใจมีศีลมีธรรมเป็นกัลยาณชนกันทั้งพระทั้งโยมทั้งคฤหัสถ์ก็เกิดประโยชน์มากในความสามัคคีนี้ความสามัคคีพร้อมเพียงของหมู่คณะนั้นแม้จะอยู่ในบ้านอยู่ที่ทำงานหรือเป็นพระอยู่ที่วัดก็ก่อให้เกิดความสุขหรือถ้ามีกันมากๆก็ประเทศนั้นก็มีความสุขหรือในโลกนี้มีความสามัคคีกันไม่แข่งแย่งกันขึ้นมาก็ยิ่งจะมีความสุขมากสงครามทั้งหลายก็ไม่มีพอทุกคนรู้จักพอเรามีลมหายใจเข้าออกเราก็พอแล้วเรามีความขยันขันแข็งหาปัจจัย4มาได้เราก็เก็บเอาไว้ใช้บริโภคที่เหลือก็แบ่งปันกันไปโลกนี้ก็อยู่ได้ในความเมตตาเมตตาจึงเป็นธรรมที่ค้ำจุนโลกนี้เอาไว้ให้มีความสุขมีความสามัคคีเป็นอันเดียวกันประกอบกับการปฏิบัติภาวนาก็เหมือนกันในพระอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิและปัญญาอริยมรรคมีองค์8ประการย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญาเมื่อเราปฏิบัติตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้วมีสติให้ดีระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกมีสมาธิมีใจที่ตั้งมั่นนะมีปัญญารอบรู้ว่ากายก้อนนี้ก็ดีเกิดขึ้นมากับเพราะมีลมหายใจนี้แหละเป็นหลักถ้าเกิดลมนั้นไม่มีปอดไม่สูบฉีดเลือดเข้าไปเลือดของเรานี้ก็ต้องอาศัยลมหายใจซึ่งเป็นออกซิเจนเข้าไปฟอกเลือดในร่างกายเลือดในร่างกายจะวิ่งไปได้ปอดนั้นก็ต้องบีบตัวเข้าไปก็จะต้องมีลมวิ่งเข้าไปสู่หัวใจหัวใจก็เป็นอวัยวะสำคัญนะจะบีบเลือดนี้ทั้งห้องข้างล่างห้องข้างบนนั้นสามัคคีกันก็ไปเป็นทั่วร่างกายก็อีกนั่นแหละว่าถ้าร่างกายมันไม่สามัคคีกันหัวใจข้างบนมันบีบเร็วเกินไปหัวใจข้างล่างบีบช้าเกินไปมันก็เกิดโรคขึ้นมาหรืออวัยวะน้อยใหญ่ในร่างกายมันไม่สามัคคีกันก็เกิดความไม่สบายขึ้นมาเห็นไหมสามัคคีภายนอกสามัคคีภายในคือร่างกายนี้ถ้าธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมมีสามัคคีปองดองเป็นอันเดียวกันร่างกายก็แข็งแรงถ้าหัวใจนี้มันเต้นไม่เป็นจังหวะไม่แข็งแรงนะโรคภัยไข้เจ็บมันก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาในสมองก็ได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็ได้หรือเสียชีวิตไปก็ได้หรือร่างกายของเราอวัยวะอย่างอื่นก็เหมือนกันนะแต่ที่สิ่งสำคัญก็คือหัวใจนั่นเองนั่นแหละเป็นความสามัคคีของร่างกายจึงมีส่วนสำคัญให้เรานั้นน่ะเมื่อมีความสมบูรณ์แล้วเราก็ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นมาได้เราก็จะละบาปบำเพ็ญบุญทำหัวใจให้ผ่องใสอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาและคราวนี้เรามาดูกันอีกว่าถ้าใจของเราในการปฏิบัติล่ะตัวศีลสมาธิปัญญามาเริ่มมีความสามัคคีกันปัญญาเราก็เริ่มเกิดขึ้นมาเห็นร่างกายของทั้งก้อนนี้ที่มีหนังหุ้มหูหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้แหละเรามองเห็นว่ามีความสวยเราก็มองเห็นว่ามีความงามอยู่เสมอนี่คือตาที่เป็นโลก จที่ของเราที่ยังมีความเป็นโลกอยู่มีความหลงอยู่นะมีความหลงอยู่ควันไขของความหลงมันก็เกิดขึ้นมาปกคลุมใจปัญญาก็ไม่สามารถรู้ความเป็นจริงได้เลยว่ามันเป็นอะไรแต่เมื่อเรามีสมาธิมีสติที่มั่นคงแล้วก็จะมองเห็นได้เลยว่าข้างในหนังเหล่านี้มันเต็มไปด้วยอวัยวะน้อยใหญ่มีน้ำเลือดมีกระดูกมีหัวใจมีตับไตไส้ปอดมีม้ามมีกระเพาะมีอาหารเก่าอาหารใหม่อยู่ในกระเพาะที่มันรวมกันไปหมดนะเช่นเราทานอาหารมาแล้วเมื่อทานอาหารมาแล้วทุกอย่างก็มีรสมีชาติเป็นที่ถูกใจของเราแต่ตอนนี้มันก็ลงไปรวมกันอยู่ในกระเพาะไปหมดละทุกอย่างที่เรารับประทานกันมาที่เราฉันกันมาถ้าเอาอาหารเก่าออกมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะรับประทานเข้าไปใหม่ได้แล้วเพราะมองเห็นความเป็นจริงแล้วว่าอาหารใหม่ที่เรารับประทานไปมันรวมเข้ามาเป็นของปฏิกูลนั้นจริงๆเมื่อมันโดนน้ำลายมาเกลือกั้วกับน้ำลายแล้วเกินลงไปแล้วมันก็หมดราคาอาหารอะไรที่อร่อยร้านไหนที่จะดังเราก็ตะเวนไปทานอาหารกันนะเกินความพอดีไปแต่ไม่รู้ว่ามันเข้าไปอยู่แล้วในปากคายออกมามันก็หมดราคาเมื่อลงไปอยู่ในท้องเคี้ยวไปแล้วมันก็ยิ่งจะหมดราคาเข้าไปใหญ่เมื่อร่างกายมันซึมตัวซึมก็ไปใช้งานที่เหลือก็เป็นกากอาหารออกมาแล้วมันก็เป็นของปฏิกูลดังนั้นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ที่เราดื่มขึ้นไปดื่มเข้าไปในร่างกายออกมาก็เป็นน้ำที่มันเป็นของปฏิกูลอีกเป็นน้ำเหงื่อเราก็จะต้องอาบน้ำเราต้องชำระล้างร่างกายเราก็พิจารณาได้ว่าข้างนอกนี่ร่างกายมันก็ดูดีนะแต่ข้างในนี่มันทำไมมันสกปรกขนาดนั้นเต็มไปด้วยอวัยวะน้อยใหญ่ตับไตไส้ปอดน้ำเลือดเต็มไปหมดเลยหาความสะอาดไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเป็นของปฏิกูลจริงๆที่มันปกปิดเอาไว้ก็คือผิวหนังนี่เองเนี่ยขนเล็บฟันหนังนี่น่ะนะมันปกปิดร่างกายนี่เอาไว้บางทีท่านก็เปรียบเทียบเป็นอุปมาอุปไมยว่าคนเราตายไปแล้วเอาไปอยู่ในโลกเอาไปอยู่ในโรงแล้วก็ประดับตกแต่งกันด้วยนะความสวยสดงดงามก็มองไม่เห็นว่าไอ้ข้างในโรงนั้นเป็นอย่างไรเต็มไปด้วยของปฏิกูลนี่เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เราเห็นเกิดใจของเราจะรู้สึกว่ามันหดตัวรวมลงมามีความสงบมีปิติมีความอิ่มใจมีความสุขใจเพราะอะไรเพราะเห็นความจริงเห็นความจริงของชีวิตว่าจะต้องตายเห็นความจริงของชีวิตว่าตายแล้วมันก็เป็นของปฏิกูลหรือมันอยู่นี่มันก็เป็นปฏิกูลจริงๆยิ่งหมดลมหายใจเท่าไหร่แบคทีเรียทำหน้าที่ที่จะย่อยสลายมันก็ยิ่งจะมีกลิ่นที่ไม่สะอาดกลิ่นที่สกปรกกระจายไปทั่วไปหมดทีเดียวมันก็ไม่มีรูปร่างอย่างนี้มันก็จะอ้วนขึ้นมันจะพองขึ้นมันจะแตกมันก็เป็นที่อยู่ที่เป็นอาหารของหมูหนอนทั้งหลายที่จะมากัดกินมาทำลายไปยิ่งทิ้งไว้อยู่ตามป่าสัตว์ทั้งหลายมีหนูเป็นต้นนะมีหนูมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยมันก็จะมากัดกินไปเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรละรู้ตอนนี้คือเป็นอาหารของเขาเท่านั้นเองนั่นแหละนี่ร่างกายของเราดูแล้วมันน่าสลดสังเวชจริงๆนะเพียงลมหายใจเข้าออกที่เราหายใจกันขนาดนี้แหละมันดับลงไปขนาดนี้หมดความหมายเลยจะมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเป็นเศรษฐีระดับโลกมันก็จะหมดความหมายไปแล้วเพียงแต่ว่าลมหายใจหมดไปเท่านั้นเองยันลมหายใจนี้จึงมีคุณค่ามหาศาลเมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่เราก็มีทุกสิ่งทุกอย่างมีความรู้สึกเช่นนั้นแต่ถ้าหมดลมหายใจเราก็หมดไปทุกสิ่งทุกอย่างการพิจารณาเรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นมาปัญญาเกิดขึ้นมาจิตใจก็ผ่องใสนะทีแรกเลยก็เป็นสมาธิก็ควบคุมใจเอาไว้ได้แต่เมื่อตัวปัญญาเกิดขึ้นมามันก็ละความโลภเข้ามาได้ละความโกรธความหลงออกไปจากจิตใจของเราได้เมื่อไฟ คือความโลภความโกรธความหลงหรือราคะโทสะโมหะซึ่งเป็นไฟที่มันมีความร้อนมันดับไปแล้วใจของเราก็มีความเย็นท่านบอกใจของเราเป็นความเย็นนี้ก็เลยบอกเป็นนิพพานนิพพานก็คือความเย็นดับโลภดับโกรธดับหลงลงไปได้ความเย็นก็เกิดขึ้นมาเราก็เข้าใจแล้วว่าวิธีการทำสมาธิวิธีการที่พวกเราสำรวมระวังในศีลนะระวังกายวาจาของเราให้ดีนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมีอนิสงส์ให้เกิดสมาธิภาวนาสมาธิภาวนานี้เมื่อเราทำได้ดีแล้วบางครั้งสงบบ้างไม่สงบบ้างเราก็อดทนทำไปในที่สุดใจของเราทรงสมาธิได้ปัญญาความรู้ปัญญาความรู้แล้วก็ความรอบรู้ขึ้นมาในกองสังขารในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นมาแล้วพิจารณากายเห็นกายนี้เป็นความว่างขึ้นมาหาตัวหาตนหาสัตว์บุคคลตัวตนไม่ได้ใจของเรามันว่างใจของเรามันว่างอย่างนี้พร้อมด้วยมีความปิติความสุขใจก็เกิดความรู้ขึ้นมาแล้วว่าทางตรงนี้เองที่เราจะได้เห็นพระนิพพานเห็นธรรมะเพราะเราเข้าใจแล้วเราเห็นแล้วว่าใจของเราว่างอย่างนี้แล้วมันไปอยู่อีกโลกนึงมันเป็นโลกุตระแต่ว่ามันยังไปไม่ได้ทีเดียวแต่มันเริ่มมองเห็นแล้วว่าไปทางนี้แหละมันจะถูกต้องมันจะเจอความว่างละถ้าเกิดจิตของเราถอยออกมามันก็จะมามีความยึดตัวตนอีกแต่ความยึดตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาเนี่ยมันน้อยลงไปแล้วเพราะมีสมาธิข่มกิเลสเอาไว้แล้วก็พิจารณาไปครั้งใดใจก็ว่างครั้งนั้นนะก็เหมือนกับว่าเราจะข้ามไปสู่โลกุตระจากโลกไปสู่โลกุตระในที่สุดแล้วมรรคสมังคีรวมตัวกันมาของศีลสมาธิปัญญาก็ตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทพหันใจของเราก็อยู่เหนือโลกใจก็เป็นโลกุตระอันนี้เราก็เรียกว่าเราถึงแก่นแห่งธรรมะในเบื้องต้นนะเราต้องการแก่นธรรมะอย่างนี้เหมือนกันทุกคนต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์แต่เกิดขึ้นมาล่ะเรามีความโลภมีความโกรธมีความหลงมาด้วยพระพุทธเจ้าก็สอนให้เรารู้จักความเสียสละทำบุญทำทานว่าเราทำบุญทำทานไปบ่อยๆเข้าตัวโลภะมันก็จะหายไปเองเราไม่อยากจะได้ทรัพย์ของคนอื่นเข้ามาเป็นของเราทรัพย์ของเราที่มีอยู่เราก็เห็นว่าชีวิตมันไม่แน่นอนควรจะทำประโยชน์เมื่อตอนเรามีชีวิตอยู่นี้นะทำประโยชน์เอาไว้ตามสมควรให้เป็นอารมณ์ของใจให้ใจยึดอารมณ์ของบุญนี้แหละเป็นที่ตั้งของสมาธิหนึ่งเป็นจาคานุสติกรรมฐานระลึกถึงผลของทานเป็นอารมณ์เมื่อเราระลึกถึงบ่อยๆแล้วก็สมาธินี้ก็ว่าเกิดขึ้นอันนี้อนิสงส์ของทานที่เราทำก็เกิดขึ้นมาก็เกิดอนิสงส์ของศีลเราไม่ปรารถนาของคนอื่นเข้ามาเป็นของเราทั้งหมดนี่ว่าเราก็มีศีล5ประการตั้งมั่นไม่ดื่มหลงมัวเมาไม่ดื่มสุราเมรัยไม่ต้องการของของใครต้องการความเป็นจริงคำพูดที่จริงคำพูดที่ไพเราะคำพูดที่อ่อนหวานไม่ต้องการที่จะแย่งชิงความรักของใครเพราะใครๆเขาก็มีของรักของเขาเราก็ไม่ต้องการแหละเราก็อยู่ในศีลในธรรมเมื่อศีลธรรมเรามีกำลังแก่กล้าพร้อมกับสมาธิของเรามีความตั้งมั่นขึ้นมาจิตใจเราเป็นกัลยาณชนได้สมบูรณ์บริบูรณ์ที่เดียวนะจิตใจงามมากจากจิตใจที่งามนี้พัฒนาขึ้นไปในที่สุดแล้วเราก็จะเข้าใจในธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนได้ว่ากายนี้สักแต่ว่ากายเวทนาจิตธรรมสักแต่ว่าเวทนาจิตธรรมเท่านั้นเองใจก็จะบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอุปทานไปได้แม้ว่าจะทีละน้อยละน้อยก็เรียกว่าทังคะทังคะเราก็จะเห็นว่าพระนิพพานก็อยู่ในใจนี้เองสวรรค์ก็อยู่ในใจนี้นรกก็อยู่ในใจนี้ถ้าใจของเราร้อนเมื่อไหร่ก็นี่แหละใจเราเป็นนรกแล้วใจของเรามีความสุขใจของเราก็เป็นสวรรค์แล้วใจของเรามีความนิ่งอิ่มในปิติสุขใจของเราก็เป็นพรหมแล้วใจของเรามีความว่างเพราะรู้ความเป็นจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมานี้เรารู้จักความเป็นจริงอันนี้แหละก็เรียกว่า เราเข้าใจแล้วเราเห็นในธรรมะเห็นแก่นแห่งธรรมะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่มารวมกันที่จะมาร่วมกันในการทอดผ้ากฐินนะกันในวันนี้หรือทุกๆปีที่เราได้เคยทำกันมาแล้วก็เกิดจากความสามัคคีทั้งของพระความสามัคคีปองดองของญาติโยมทั้งหลายที่มาจากทุกสารทิศรวมกันเข้ามานะเหมือนกับแม่น้ำทุกสายหลายสายรวมกันเข้ามาตามศรัทธาลงในทะเลมหาสมุทรก็เป็นอันเดียวกันมีรสอันเดียวกันนั่นเองก็คือศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระเจ้าพระสังฆเจ้าจึงได้มารวมกันในการมาทอดผ้ากฐินสามัคคีพระเจ้าพระสงฆ์ก็มีความสามัคคีปองดองกันมีการเตรียมตัวนะทำความสะอาดวัดมีการเตรียมที่จะเกี่ยวกับผ้าที่จะญาติโยมจะมาร่วมกันมาทอดผ้ากฐินมีการเคี่ยวแก่นขนุนเอาไว้สำหรับเย็บย้อมผ้ามีการเตรียมตัวที่จะต้องสวดอุปโลกทั้งหลายเหล่านี้แหละก็เป็นพระวินัยกรรมเป็นกิจกรรมที่ทำด้วยความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันทั้งภายในภายนอกยิ่งร่างกายของพวกเราก็มีความสามัคคีกันเป็นอย่างดีได้ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยยากลำบากก็เดินทางมาร่วมกันในทอดผ้ากฐินนี้ได้และก็ยังมีอายุยืนยาวอยู่ในปัจจุบันถึงวันนี้ก็เรียกว่าพวกเราก็มีบุญมีกุศลเพราะฉะนั้นเหลือแต่ว่าเราก็ต้องมาทำใจของเราให้เกิดความสามัคคีกันขึ้นมาทีละน้อยเมื่อใจของเราสามัคคีทีละน้อยทำไปบ่อยๆเข้าเหมือนน้ำที่ระหยดลงไปนั่นในที่สุดแล้วก็เป็นสายน้ำสติของเราก็จะต่อเนื่องสมาธิจะตั้งมั่นปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาได้ก็จะเป็นของอัศจรรย์ว่าเราจะเห็นพระพุทธเจ้าในใจพระพุทธเจ้าเห็นว่าบอกตรัสไว้ว่าบุคคลใดเห็นธรรมก็เห็นเราตถาคตเมื่อเราเห็นธรรมว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาทุกสรรพสิ่งนั้นน่ะเป็นอนัตตาทั้งนั้นเองนะอนัตตานั้นเป็นยังไงเป็นความว่างล่ะและความว่างเป็นอะไรล่ะความว่างก็เป็นพุทธะสมองของเราแล้วก็มีปัญญามีปัญญาก็คือมีพื้นฐานของศีลสมาธิแล้วก็ปัญญามาก่อนในสมองของเราจึงมีเสียงดังก็ใจของเรามันมีเสียงดังเกิดขึ้นมาในใจได้นั่นเองนั่นแหละเป็นของสำคัญก็ขออนุโมทนากายโยมทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันทำบุญกุศลในวันนี้ขอให้มีความสุขเจริญทั้งโลกทั้งธรรมทุกท่านเจริญพร